two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Umeten kaos, umetilna podoba. Srbski film 78 dni režiserke Emilije Gašić, direktorice fotografije Ines Goland in montažerke Jovane Filipović je Kameleon. Zakamuflira se v dokumentarni film zgrajen iz ohranjenega videomaterjala, posnetega na domačo kasetno kamero, ki so bile popularne v 90-ih in zgodnih 2000-ih. Ta kamuflaža filmu, kameri, igri, mizansceni pristoji tako naravno, da bi gledalec vse do zaključnih napisov lahko zlahka mislil, da dejansko gre za dokumentarni film. V njem se namreč zatopi v življenja treh sester. Vsaka izmed njih preživlja svoje obdobje odraščanja v 78 dneh NATO-vega bombardiranja Srbije. Sonja vstopa v svet mlade odraslosti, Gaga v najstniškost in Tiče preživlja otroške dni, ki naj bi bili brezskrbni. Namesto odkrivanja lepot sveta, sestre hkrati odkrivajo njegove največje krutosti, ki jih opredmeti bobnenje bombnih letal in nazadnje bombe same. Film svojo formo vstopa v glede na sodobno hiperprodukcijo relativno skopo tradicijo igranih found footage filmov, torej filmov, ki se le pretvarjajo, da so dokumentarni filmi zmontirani iz dokumentarnega najdenega videomaterjala. Diferencija specifika igranega found footage žanra je v kontekstu mockumentarijev ta, da naj bi pričujoči dokumentarni material snemali amateri, osebno sodelujoči pri teh ali onih dogodkih. Ta lastnost filmsko pripoved premakne v prvo osebno. To materialu in filmu preko imitacije prvoosebnega odnosa med gledalcem in filmskimi liki vdihne še več verodostojnosti, na katero mockumentarji, po domače fake dokumentarci, igrajo. Specifično igrani found footage žanr si tako lahko privošči številne slogovne prijeme za potopitev gledalcev v pripoved, ki bi sicer v igranih filmih veljali za lomljenje četrtega zidu. Najmočnejši izmed teh je gotovo direkten pogled in govor v kamero v bližnjem planu. Liki lahko neposredno nagovarjajo gledalca, vzpostavljajo očesni stik sicer neopaženim vojarjem. Najmočnejše izrazno sredstvo v filmu tako v tem žanru ne potrebuje posebne dramaturške vzpostavitve, če film kot koncept stoji. Učinkovitost tovrstnih žanrskih prijemov, še posebno glede na budžet teh filmov, je dokazal že film Čarovnica iz Blaira, ki je leta 1999 ponovno zanetil zanimanje za ta žanr. Kritiško in komercialno uspešna Čarovnica je po kritiškem konsenzu v takrat že slasherji in cenenimi jumpscare-i saturiran trg grozljivk unesla svež veter. Ta svežina pa je v svojem bistvu temeljila na jakosti, s katero podobe, ki oponašajo dokumentarne, vplivajo na gledalca. Ta intenzivnost resničnih ali ne dokumentarnih podob pa je posledica renomeja, ki ga dokumentarni filmi uživajo. To je poenostavljeno enostavno, da prikazujejo resničnost. Ne nazadnje, prvo delo v sorodnem žanru mockumentarija, radijska drama Vojna svetov Orsona Wellesa, je leta 1938 nekatere takratne poslušalce v predvojni paranoji celo pahnilo v prepričanje, da Marsovci zares napadajo zemljo. Na ta način v odnos do gledalca vstopa tudi 78 dni. Brez začetnih napisov se film začne in medija sres, ko Sonja, ponavadi nosilka, pogleda s kamero vrta v kojajočo se Tičo. Tako odsotnost uvodnih napisov kot kamera iz roke z majhnim senzorjem in nizko ločljivostjo ostaja ta zvesta konceptu domačega filma iz camcorderja 90-ih. Dialog je zasnovan naravno, neprisiljeno. Mestoma se nosilec pogleda prestavi v druge like, da lahko gledalci spoznajo tudi Sonjo, katere videodnevnik naj bi gledali. Montaža je epizodna. Film nam prikazuje med seboj časovno nezvezne odlomke življenja družine, nad katera se, tako kot nad gledalcem, počasi zgrinja realnost vojne in kasneje ameriške intervencije v Srbiji. Montaža ter z njo dramaturgija kadrov in sekvence tako zdijo poljubne ter s tem zveste kaotični disjunktivni naravi domačih posnetkov, ki anekdotno obstajajo v nekakšnih prostorsko-časovnih vakumih. Če bi odprli svoje shrambe videokaset, bi preteklost lahko gledali v odlomkih. Rojstni dan tu, dedek mraz tam. Naenkrat pa bi v kader skočila stara teta Mici s pridigo o emo frizurah. A vendar je kontinuiteta, razumevanje dogajanja in likov ob ogledu več dejanskih domačih posnetkov možna le zaradi našega vnaprejšnjega poznavanja likov in dogajanja iz spomina. 78 dni je bil formalistično tako postavljen pod preizkušnjo. Kako oponašati to vrsten kaos, a vseeno gledalcu ponuditi dovolj orientacije, da poprej slogovni prijemi, ki odlikujejo žanr, lahko učinkovito delujejo? Kako ne predstaviti svojih likov, a jih vseeno podvreči nujni ekspoziciji dovolj, da je gledalcu mar zanje? Ravno ta rekonstrukcija kaotične narave najdenih posnetkov v gladko gledalsko izkušnjo je tisto, kar naredi 78 dni. Film ni ne le očarljiva upodobitev dihotomije med otroško naivnim pogledom, ki vidi kamero in surovo krutostjo sveta, temveč je tudi formalistično zanimiv študijski primer vdiha svežega zraka v sicer že izžet žanr. Po kritiškem in komercialnem uspehu Blair Witch Project je found footage namreč doživel razcvet, predvsem v krovnem žanru grozljivk, ki ga je posledično kot vsako dobro stvar, ki postane komercialno popularna, zbanaliziral. Po drugi strani lahko za primer vzamemo dela Jonasa Mekasa, ki pa je operiral z dejanskimi domačimi posnetki. Te je moral, da jih je lahko oblikoval v gledalcu doumljivo podobo in zgodbo, pospremiti z naracijo v offu, kateri je pripovedoval o ljudeh na podobah, predvsem pa o svojem doživljanju teh. Mikasovi filmi so čisti kaos, naključne podobe, časi in prostori, ki jih gledalcu povezuje ter servira le avtorjeva prisotnost. Če se postavimo Mikasova dela z 78 dnevi, so ti subtilno narativni prijemi, ki jih je film moral umetno ustvariti, bolj opazni. Kot rečeno, gre v praksi torej zato, da je moral film v svoj scenarij unesti ravno pravšnjo mero kaosa, v igro ravno prav improvizacije in v kamero ravno dovolj šitinesa, da je zadeva verodostojna. Po drugi strani pa skrbno dozirati informacije o likih in dogajanju, da gledalčeva zatopljenost ostaja neprekinjena. V tem grmu tiči zajec dobre izvedbe found footage igranega filma. Če bi sredstva za ustvarjanje kaosa kdaj prestopila mejo verjetnosti, po kateri bi gledalčeva imerzija, njegova fikcijska podoba zgodbo padla, bi film na celi črti padel. Padel bi njegov koncept. Poprej omenjeni močni slogovni prijemi bi delovali klišejsko in umetno. Toda to se v filmu ne zgodi. Zgodbi verjamemo do konca, sledimo naivnosti in lepoti otroških dni, ki jim kontrast postavljajo vojna letala. Tako se zatopimo v najstniške spore. V otroški pogled, ki sledi rekam in nežnemu zibanju dreves v maju. Sledimo prvim simpatijam, prvim razočaranjem in ljubezni, ki še ne pozna smrti. Dokler na koncu filma ne umre Lela. Približno 8-letna punčka, ki se je iz Beograda na deželo prišla skrit pred bombardiranjem. Ubije jo pobegla bomba. Zasanjenost in toplo iskrivo domačnost presekajo vojaške bombe in smrt otroka zaradi nesmiselnih vojn. Te pa so iz otroškega pogleda nosilca kamere, ne glede na to, na katero stran se postavimo, enako nesmiselne. Tako film v svojem izglasju dokončno združi svoje sporočilo in formo. Približa nam izkušnjo otrok ujetih v vojnih območjih in krutost vojne, ne da bi vojno zares prikazal. Tako da v pojavni obliki svoje forme izhaja dobesedno neposredno iz tistih, o katerih govori, iz otrok samih in njihovega pogleda. Pisal je Lenart.
Two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.